ฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาวิพากษ์ตำหนิจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ไม่ยอมให้ค่าเงินของตนเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้ไม่ตราหน้าจีนว่าเป็นผู้ปั่นค่าเงินในรายงานครึ่งปีต่อรัฐสภาที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุธกระทรวงการคลังสหรัฐยอมรับว่าค่าเงินเรินมินบี้ของจีนกำลังเพิ่มขึ้นแต่ไม่รวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็นวอชิงตันกล่าวหาจีนมานานแล้วนะคะว่าจีนคงค่าเงินของตนต่ำเพื่อความได้เปรียบในการส่งออกค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็กำลังเริ่มโครงการใหม่เพื่อจูงใจนักลงทุนชาวต่างชาตินะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศแผนดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งมุ่งหมายจะชักจูงบริษัทต่างชาติให้ไปลงทุนในสหรัฐโดยเฉพาะบริษัทธุรกิจที่จะเพิ่มการจ้างงานขึ้นในประเทศค่ะโครงการนี้มีชื่อเรียกว่า SelectUSA นะคะและกำหนดจะให้สถานทูตสหรัฐในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการที่ว่านี้ประธานาธิบดีโอบามาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเปิดโครงการนี้โดยจัดการประชุมซัมมิตนะคะเรียกว่า Investment Summit ขึ้นที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์มีผู้ที่ไปร่วมการประชุมจากประเทศต่างๆ 1,200 คนจาก60ประเทศด้วยกันนะคะเมื่อปีค.ศ. 2000นั้นมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในสหรัฐประมาณ 37% ของการลงทุนทั้งโลกแต่เวลานี้การลงทุนดังกล่าวนั้นลดลงมาอยู่ที่ 17% เท่านั้นค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะสำนักงานการบินของรัฐบาลสหรัฐเรียกกันย่อๆว่า FAA ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเครื่องบินใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินได้แล้วเพราะลงความเห็นได้แล้วว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ไปแทรกแซงระบบควบคุมการบินและการสื่อสารบนเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้นผู้โดยสารจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอ่านหนังสือเล่นเกมดูหนังและฟังเพลงได้ตลอดแต่ที่ยังห้ามอยู่ก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือการท่องเน็ตการส่งอีเมลและการดาวน์โหลดข้อมูลเวลาที่เครื่องบินบินต่ำกว่า 3,000 เมตรนะคะส่วนกำหนดการเลิกห้ามนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่ FAA บอกว่าแล้วแต่สายการบินจะเป็นผู้กำหนดกันเองแต่เชื่อว่าคงจะไม่พ้นสิ้นปีนี้ค่ะและที่เยอรมนีนะคะสหภาพนักข่าวเยอรมนีมีคำแนะนำให้สมาชิกเลิกใช้บริการค้นหาและบริการอีเมลของ Google และ Yahoo หลังจากที่มีรายงานข่าวว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐและอังกฤษเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นได้นะคะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่กรุงวอชิงตันเป็นผู้รายงานข่าวดังกล่าวเมื่อวันพุธโดยกล่าวว่าสำนักงานความมั่นคงของสหรัฐหรือที่เรียกกันย่อๆว่า NSA เข้าไปในทางเชื่อมการสื่อสารคมนาคมที่ Google และ Yahoo ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายอีเมลและข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้ผ่านบริการทั้งสองนั้นระหว่างศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศค่ะสหภาพนักข่าวของเยอรมนีมีนักข่าวประมาณ 38,000 คนนะคะและผู้อำนวยการของสหภาพกล่าวว่าการค้นข้อมูลโดยนักข่าวนั้นก็มีส่วนที่เป็นความลับมากเช่นเดียวเหมือนกับการติดต่อกับแหล่งข่าวรวมทั้งเนื้อหาในการสื่อสารติดต่อกับแหล่งข่าวด้วยค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะทนายความของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนผู้ปล่อยข่าวรั่วไหลจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA บอกว่านายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนมีงานทำแล้วนะคะนายอนาโทลีคูเชเรนาบอกว่านายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเริ่มทำงานวันศุกร์นี้กับบริษัทธุรกิจที่ไม่ขอระบุชื่อแต่รายงานข่าวกล่าวว่าบริษัทนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียส่วนหน้าที่ของนายสโนเดนคือช่างเทคนิคนะคะเวลานี้นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนลี้ภัยอยู่ในรัสเซียเป็นการชั่วคราว ผู้ที่อยากจะเห็นนายสโนเดนคือทางการสหรัฐที่ต้องการจะจับตัวนายสโนเดนไปดำเนินคดีในข้อหาจารกรรมเพราะว่าได้ปล่อยข่าวซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่บรรยายรายละเอียดของโครงการดักฟังของ NSA ค่ะ To Russia I flewและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ